a mým hostem je diplomat Pavel Fischer. Působil několik let jako velvyslanec v České republice, ve Francii a v Monaku. Vítám vás ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Společně s námi sedí ve studiu i kolegyně Téa Parkanová, protože to vypadá, že zátah na atentátníky se blíží ke svému konci, tak nás bude informovat o aktuálním dění, stejně jako by nám do rozhovoru mohl vstoupit i náš zpravodaj z Paříže Jan Šmíd. Zpátky k Pavlovi Fischerovi. Jestli jsem dobře pochopila, tak do Francie jezdíte už od 90. let. Dokonce jste tam studoval, co přesně to bylo?
Pro mě francouzština zůstávala jazykem svobody, protože jako malý kluk jsem chodil několik měsíců do francouzské školy. Tatínka jsme doprovázeli tehdy do zahraničí a bylo to vlastně naposledy, kdy nám komunisté dovolili vyjet jako rodině. A pro mě ta vzpomínka na francouzštinu zůstávala spojená s pocitem svobody. A přestože Francii znám dost dobře na to, abych viděl i stinné stránky téhle země, tak se z toho vypěstovala nejenom zájem o Francii a francouzštinu, ale nakonec i o politiku ve Francii a bylo mi dopřáno být žákem té slavné školy École nationale d'administration, která vychovává vlastně nejvyšší státní úředníky a politiky ve Francii, takže jsem tam mohl v 90. letech studovat.
To byste stejně tak mohl kontaktovat své spolužáky ze školy, kteří jsou jistě teď v tom produktivním věku velmi činní v současné době, ale hlavně v současné atmosféře Francie. Mluvil jste s někým?
Máme mezi sebou velmi čilé kontakty. Ostatně ti absolventi vytváří takovou správnou lobby po celém světě. Dohazují si typy analýzy, informují se a navzájem si pomáhají. A ta diskuse, která se rozpoutala teď v těch posledních dnech, je mimořádně zajímavá a vlastně velmi osobní. Někteří z nich se přiznávají k tomu, že týdeník Charlie Hebdo nikdy vlastně nevzali do ruky, jenom se dívali na jeho titulky. Ostatní se přiznávají k tomu, že už 30 let jsou mezi jeho předplatiteli. A je to velmi často osobní a velmi silná diskuse o tom, co se vlastně ve Francii stalo.
Jsou v šoku z toho ti lidé, nebo přece jenom v kontextu okolní Evropy a toho dění a toho vlastně, jak sílí ten radikalismus, už to není tak překvapující?
Myslím si, že otázka nebyla, zda dojde k nějakému takovému útoku, ale kdy a na koho. To, že vlastně ten útok šel přímo na ty nejsvobodomyslnější, kteří rozhodně byli opravdu nezávislí na establishmentu, na biznisu, na náboženstvích, na ideologiích, tak to je velký symbol. Uvědomme si, že svoboda slova je téma i pro nás v České republice, o kterém bychom mohli mluvit, o vlivu velkých peněz na novinařinu, o vlivu velkých zájmů na novináře. Můžeme se podívat na to, co se děje na východě Evropy, na Ukrajině, jak masivní je ta indoktrinace ze strany Kremlu a vidíme, že svoboda zkrátka není jednou pro vždycky zajištěna a že se o ní musí bojovat doslova každý den. A ti žurnalisté v Charlie Hebdo byli velcí bojovníci. Ti se nikoho nebáli a ačkoliv ten útok má tak tragickou bilanci 12 mrtvých v té redakci, respektive policistů, tak bych řekl, že tam je mnohem víc zraněných, než bylo postřeleno. Ti se počítají vlastně na miliony, na desítky milionů, protože každý, komu není jedno osud právního státu a demokracie v Evropě, tak musí cítit, že byl vlastně zasažen.
Pavel Fischer, diplomat a bývalý velvyslanec České republiky ve Francii, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Svoje otázky můžete jako vždycky posílat přes náš web, tedy www.radiožurnal.cz. Kapelu R.E.M. hrajeme v dopoledním radiožurnálu, kde je mým hostem Pavel Fischer, diplomat, bývalý velvyslanec České republiky ve Francii. Souběžně s ním sedí ve studiu Téa Parkanová. Pátrání po dvou útočnících na redakci týdeníku Charlie Hebdo pokračuje na severovýchodě od Paříže. Jaké jsou aktuality, Téo?
Podle francouzských médií nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších, podle některých zdrojů až 20, utrpělo zranění. To vše se mělo stát při přestřelce, která měla předcházet zajetí rukojmí. Podle agentury Reuters teď mají útočníci tedy 4 zajatce. Policie ovšem tyto informace ještě nepotvrdila.
My vás budeme samozřejmě o aktuálních informacích i v průběhu rozhovoru s dnešním hostem radiožurnálu Pavlem Fischerem informovat. informovat. Pojďme se vrátit zpátky třeba zrovna k těm útočníkům, bratři Kouachiové. Když jsem já mluvila s Francouzi, tak oni říkali, pro nás muslimové nejsou problém, ale pro nás je problém spíš vlastně ta třetí generace muslimů, která je jakoby ztracena. Víme něco víc o těchto dvou chlapcích?
Pocházejí z rodiny pěti sourozenců, vyrůstali od určité doby už jenom jako sirotci a je velmi zajímavé, co o nich říkají jejich blízcí nebo jejich vychovatelé. Said v Remeši bydlící má manželku, děti. V určitou chvíli má konflikt v mešitě, kdy začíná protestovat proti tomu, když kazatel vyzývá přítomné muslimy, aby šli volit prezidenta republiky. To znamená, aby se účastnili demokratického života. Tam se ukazuje, je to před několika lety, že Said se vlastně někde zradikalizoval. Jeho brácha Šerif je mnohem popsanější list, pracoval v nejrůznějších zaměstnáních, ale nebylo to ztracené dítě ulice, protože se o něj staraly asociace, sportovní asociace. On sám měl ambici být raperem, tedy zpěvákem, a dokonce existuje video s ním, kde se snaží vyrovnat těm velkým vzorům svým. Nicméně v určitou chvíli se dostává do vlivu velkých zájmů těch sektářů, dostává se do obchodu s drogami a vlastně jako kdyby působil bezradně. Tak o něm ostatně mluví jeho obhájce, který kdysi mu byl ex offo přidělen, a říká, působil na mě jako zoufalec, ztracený kluk, který najednou dostal pocit důležitosti, když potkal integristy. A byl několikrát zatýkán na letišti, když zkoušel odletět jednou do Iráku, jednou do Sýrie. Podařilo se mu ale být v Jemenu, kde se vlastně nechal vytrénovat v těch vlastně komandos aktivitách. A v tom je vlastně vidět, jak nesmírně důležité je, abychom zůstávali připraveni spolupracovat, protože tyhle informace o něm ostatně kolovaly mezi spojenci. Ve Spojených státech byl například na černé listině, že nemohl nikdy ani do Spojených států přicestovat.
Ty kořeny současných francouzských problémů jsou spíš v liberální přistěhovalecké politice, která vlastně tam byla po léta, anebo v sociální politice, kdy vlastně ta třetí generace, o které teď tady mluvíme, nemá často ani zázemí, ani práci a tím pádem ani budoucnost?
Já myslím, že ode všeho trochu. Je tam důležitý jeden faktor, který je potřeba si dát před oči. Šerif, tedy ten jeden z těch atentátníků, míří samopalem, útočnou puškou na ležícího policistu na zemi, a ten policista se jmenuje, dejte pozor, ten policista se jmenuje Ahmed. Ahmed Merabet. Ahmed je policista národní policie, hlásící se ke svému vlastně původu z Alžírska, praktikující muslim. Čili jeden střílí na druhého, to není debata o islámu, to je debata o pojetí vlastně právního státu. A v tom je vlastně možná ten nejdůležitější aspekt. To, že se dneska volá k národní jednotě, to, že vlastně se na náměstích nebo na venkově před radnicí scházejí lidé, aby spolu drželi a tahli za jeden pro vás a mají potřebu solidarity, to je něco, co jde napříč tou společností a může vlastně vytvořit pocit sounáležitosti mnohem silnější než mnoho politických projevů.
A myslíte si, že dokáže vytvořit pocit sounáležitosti i v těch muslimech žijících vlastně v těch jednotlivých zemích? A teď se nemusíme bavit jenom o Francii, můžeme pokročit do Velké Británie i do jiných západoevropských zemí.
Ta situace je nesmírně napjatá už mnoho let a mohli bychom vlastně jít do historie nazpět, protože ten fenomén není nový. Ale to, čeho jsme svědky, je opravdu něco zásadního. Ostatně zdá se mi, že první v ohrožení jsou právě ti moderátní, ti umírnění muslimové. Šéf pařížské mešity Dalil Boubaker v první reakci říkal, tohle je vyhlášení války. a postavil se vlastně do první linie. On byl vždycky velmi moderátní a teď to vyžaduje velikou odvahu právě od umírněných muslimů, aby dokázali říct, tohle nejsme my, tohle není islám, tohle je barbarství, tohle jsou jatka, který prostě nemají v Evropě co dělat. Čili já si myslím, že to může být vlastně mimořádná příležitost pro to, aby se ti moderátní umírnění postavili na stranu republiky, vystoupili z rady a řekli, s tímto nesouhlasíme, protestujeme. A těch hlasů je dneska už ve Francii slyšet tolik, že bych řekl, že to je příležitost.
Pavel Fischer, diplomat, je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Při pronásledování mužů spojovaných s útokem na časopis Charlie Hebdo dnes podle dostupných zpráv zemřeli dva lidé, několik dalších je zraněno. Aktuální informace přímo z místa má teď náš reportér Jan Šmíd.
Já Lucie zareaguju na tu zprávu. Objevila se dokonce i deník Le Parisien, také agentura Reuters, ale některá další média jako France Info ji popřeli s tím, že není oficiálně potvrzena. Za 10 minut by měl vystoupit ministr vnitra Bernard Cazeneuve s konkrétními informacemi. Podle těch neoficiálních jsou tedy dva lidé mrtví a 20 zranění, které byly převezeni do nemocnice MOL. V každém případě policisté dokonale obklíčili celou oblast průmyslové zóny a podle toho pravděpodobného scénáře oba útočníci na cestě směrem k Paříži narazili na policejní zátarasy, vystoupili z auta, začali střílet a dostali se tady do průmyslové zóny, kde údajně drží několik rukojmích. To jsou zatím poslední informace.
Jan Šmíd, děkujeme za aktuální informace, naslyšenou. Ve studiu je poslouchal i diplomata, bývalý velvyslanec České republiky ve Francii, Pavel Fischer. My jsme mluvili o tom, jak by to mělo zvládnout muslimské obyvatelstvo ve Francii a možná i v jiných zemích. Co by se stalo, kdyby propuklo otevřené nepřátelství mezi většinovým obyvatelstvem a francouzskými muslimy? Došlo by k rozvratu společnosti?
Hrozí regulérní civilní válka. Tam máte opravdu dneska území, ve kterých autorita státu je oslabena, ve kterých, když jde pošťák, tak musí dávat pozor, aby nebyl terčem útoku. Kam se policista už dneska nevydá, jinak než ve služebním voze, respektive v doprovodu dalšího služebního vozidla. Kam hasič nevýjíždí, neboť se bojí o svoji bezpečnost a když vyjede, tak dává pozor, horší-li například auto na ulici, jestli od něj nevede drát do nejbližší rozvodné stanice, protože i takové pasti se tam vytvářejí na ty, co mají dbát o veřejný pořádek a o to, aby ta společnost vlastně existovala pohromadě jako společnost. Čili ano, ve Francii jsou opravdu území, kde jsou ti lidé vlastně jakoby v první linii. Na druhou stranu prostředků se tam vydalo na nejrůznější programy obrovské množství. Politicky se investovalo velké úsilí, ale v těchto územích například lidé nechodí k volbám. Takže to není vlastně zajímavé do toho investovat pro některé politiky. A pak se tam vytváří pocit rostoucího odcizení, kde pak stačí se připojit na internet a žít si svůj paralelní život, ve kterém jde o úplně jiné vlastně věci, výzvy a lidé se vlastně nám zradikalizují v sousedství, ani o tom nevíme. Pekař, u kterého šerif chodil kupovat chleba, vůbec nevěřil svým uším a říkal, ale já jsem taky muslim. Čili ti lidé žili vlastně dvojí život.
Kde kromě Paříže a Marseille žijí ty nejpočetnější muslimské komunity ve Francii?
To by vyžadovalo asi podrobnější mapu, kde bychom klikali, ale vlastně žijí tradičně tam, kde třeba bývaly větší provozy, větší fabriky, nebo kde zkrátka bylo levnější bydlení a vlastně se vytvářel určitý pocit ghettoizace, kde ti, kteří tam bydleli, tak se začínali pomalu vystěhovávat a sílila vlastně čistě muslimská populace. Ale opět není to čistá, ta hranice nevede mezi muslimem a nemuslimem. Ta hranice vede mezi tím, kdo chce dodržovat pravidla a kdo je prvoplánově popírá.
Já si myslím, že to je otázka, kterou si budou muset položit politici v celé Evropě, protože ty hlasy přicházejí z Německa, přicházejí z Velké Británie. Jakým způsobem ale vlastně oddělit jedny od těch druhých?
Přicházejí ze Švédska a z dalších zemí. Máte pravdu, to téma je opravdu evropské. Vzpomeňme si, před 10 lety hořela předměstí ve Francii. A už tam se ukázalo, že ten problém může se kdykoliv rozhořet znovu. Proto je tak nesmírně důležité využít i téhle tragické události k tomu, aby se řeklo tak dost. Na čem se shodneme? Já jsem naslouchal například velmi dojemnému vystoupení profesora na gymnáziu, který říkal pozor, sebeironie, schopnost kritického myšlení, určité drzosti a nespokojenosti, to je základní lidské právo. A musíme spolu s Voltairem a dalšími velkými mysliteli francouzské revoluce se postavit a říct tak dost. Tady se někdo dotkl něčeho, co je nám posvátné.
Já se v další části našeho rozhovoru s Pavlem Fischerem, diplomatem a bývalým velvyslancem České republiky ve Francii, dotknu ještě praktičtěji toho onoho, jak dost. A zeptám se, jestli už v Evropě existují alespoň nějaké návody nebo někdo, kdo zdá se našel rozumný koncept na to, jakým způsobem učinit něčemu podobnému, co se stalo ve Francii, přítrž. Vaše otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Aktuálně s námi ve studiu je i naše kolegyně Téa Parkanová, která sleduje dění ve Francii. V dopoledním Radiožurnálu je hostem diplomat Pavel Fischer. Pojďme mluvit o historii ve Francii. Vy jste sám zmínil ta nepokoje na předměstí před 10 lety a kdybychom se podívali ještě do 80. let, do nějakého roku 87, tuším, tak vlastně ty teroristické útoky ve Francii už byly, jak se s nimi Francouzi tehdy poradili.
Úplně stejně jako dnes, to znamená velmi ráznou odpovědí, oni mají tradičně velmi intenzivní práci v prostředí, odkud ty útoky přicházejí a vlastně mají tím pádem velmi dobré informace o tom, co se připravuje. Takže to je jedna věc. Za druhé, ale vždycky dbali na to, aby se v takových případech ta hranice nevedla mezi těmi, co věří nebo co nevěří, ale naopak se dával důraz na nekonfesnost, na laicitu takzvaně, na to, že stát není náboženský fenomén, který by podporoval křesťany nebo židy nebo muslimy, ale který podporuje pouze občany, mm-hmm, bez rozdílu vyznání. A tyhle akcenty tam byly vždycky vidět. Podívejte se ale na to, jak vlastně si s tím poradili v průběhu let. Podívejte se na to, kdo hraje dneska ve fotbalových týmech Francie, kdo reprezentuje Francii, kdo hraje basket za Francii. To jsou všechno lidé, kteří mají často kořeny úplně jinde, než v nějakých dobře situovaných rodinách. I proto je tak důležité, že například ti sportovci dneska nosí trička s nápisem vyjadřující solidaritu s těmi, kteří byli zastřeleni. A podobně bychom mohli sledovat úsilí Francouzů nebo francouzského státu o to, aby se lidé z různých vrstev a různého původu dostali do justice, do policie, do politiky. Ve vládě mají několik původem muslimů, nebo třeba i na univerzity, kde dělají kariéru. To znamená, ta země se opravdu věnovala tomu, aby je nenechávala stranou. Jestli to bylo dostatečné, jestli ve srovnání s britským modelem, německým nebo švédským to bylo úspěšnější nebo ne, to přísluší teďka možná klidným analýzám, ale jednotný, dobrý návod vlastně dneska neexistuje.
Já se k tomu návodu ještě s dovolením za okamžik vrátím. Teď se hlásí o slovo Téa Parkanová, která je s námi ve studiu a aktuálně sleduje to, jakým způsobem francouzská policie a žandarmerie pronásleduje muže, kteří jsou spojeni s útokem na časopis Charlie Hebdo. Jaké jsou novinky?
Podle policie se oba muži ukrývají v průmyslové zóně ve městě Damartin a ministr vnitra tvrdí, že jim policisté odřízli všechny únikové cesty. Zprávu francouzského rozhlasu o tom, že při přestřelce zemřel nejméně jeden člověk a několik dalších utrpělo zranění, francouzská prokuratura popřela. Nicméně agentura AP před chvilkou napsala, že policisté připustili, že podezřelý drží rukojmí.
Vrátíme se zpátky s Pavlem Fischerem k tomu návodu, který je nejasný. Demonstrace v Drážďanech, Švédsko, které vlastně odkládá na neurčito volby, které byly plánované na březen. I to, co se stalo teď ve Francii, končí multikulturní Evropa, nebo ne?
Já si nejsem jist, jestli rozumím tomu, co je vlastně multikulturní Evropa. Já bych rád, aby končila doba určité pasivity občanů. To je možná důležitější, než se dohadovat o konceptech, kdy možná budeme mít každý trochu něco jiného na mysli. někdo, kdo vyrůstal v Praze na Žižkově a zůstal tam celý život, bude mít určitě jiný význam za multikulturalitou než ten, kdo třeba cestoval celý svět. Proto bych byl velmi opatrný na to, abychom se dohadovali o pojmy, ale řekl bych, že tam, kde je občan aktivní a kde se zajímá, kde na sebe bere odpovědnost, tak vlastně extrémní politické proudy nemají šanci. Tady je velmi důležitý okamžik dneska, který zažíváme. Nelze teďka předat prostor extrémním názorům. I proto je tak důležitá otázka, jestli na těch zhromážděních ve Francii má mít místo Front National, tedy Madame Le Pen, velmi extrémní pravicová dáma s nechvalnou minulostí v celé
Ona se ale zatím drží docela zpátky, podle toho, co jsem sledovala.
Ta se drží zpátky a je to velmi důležité, protože ani Francie nemá tady všechno úplně v pořádku. Podívejte se na statistiky například obyvatel, kteří se hlásí k židovství. Ve Francii je obrovské množství, o tom se u nás nepíše, ale Židů tam najdete v těch komunitách v vysoké množství, jejich možná 600 tisíc se odhaduje. Za poslední roky roste počet Židů, kteří žádají o to, aby mohli se vystěhovat z Francie, protože se bojí růstu antisemitismu. Takže co se děje? Pozor na to, občané by se měli stejně brát za svobodu pro svobodu slova pro všechny, stejně jako si hlídají to, aby nakonec se neocitli v sousedství, ve kterém se necítí komfortně, protože zkrátka ti, kteří se tam začali cítit jako menšiny, odešli. Odstěhovali se.
Diplomat Pavel Fischer je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Mluvíme samozřejmě o dění ve Francii. Potažmo zaměřujeme se na Evropu. V Sýrii, v Iráku bojují Francouzi, Britové, Švédové. Co dělat s těmi lidmi, kteří se vracejí z džihádu? A co vlastně dělat vůbec, když jsme mluvili o tom, že Evropa by si měla najít nějaký recept, jakým způsobem vlastně se postaví k těmto lidem a k dění ve společnosti?
Těch receptů dobrých, kdyby bylo, tak už o nich víme. Ale je potřeba pracovat opravdu na maličkostech, které nakonec dokážou rozrušit tu šílenou indoktrinaci, kterou tady vidíme. Například důsledně oddělovat duchovní a politické věci. To je výzva pro všechna náboženství v Evropě. I proto je tak důležité, že se včera setkávali v některých městech arcibiskup, imám a rabín dohromady, aby vlastně manifestovali, že věří a že problém není mezi nimi, problém je mezi někde úplně jinde. Samozřejmě, že je potřeba důsledně dbát na rozvoj kritického myšlení, abychom nebrali vlastně některé věci jako dané, jenom proto, že vlastně jsme se je tak dozvěděli a platí to nejenom na politiku, ale právě i na náboženství. Problém je, že k té indoktrinaci dochází často ve vězeních, kde malý delikvent, právě za drogy zavřený jeden z nich, šerif, se dostává do kontaktu s radikálním islámem, který mu konečně dává nějakou strukturu pro ten jeho život.
Pardon, že vstupuji do vaší řeči, ale nestálo by za to ještě v rámci tohoto plánu nějakým způsobem radikálněji zasáhnout nebo důsledněji zasáhnout právě proti těm radikálům, kteří prostřednictvím i Facebooku, spolků vytvořených v jednotlivých západoevropských zemích vlastně draftují ty lidi, kteří jsou jakoby v nějaké bezvýchodné situaci nebo nemají budoucnost?
Já si myslím, že jsme se z hlediska svobody slova dostali do zlomové fáze, kdy je potřeba v zájmu svobody některé věci zkrátka začít důsledně zakazovat. Některé jsou zkrátka tabu. Já když čtu některé diskuse pod články názorovými, kde je plno nenávisti, tak si říkám, tohle není ve shodě s tím, jak by měla vypadat svoboda názoru a projevu. A mimochodem, to je opravdu velmi důležité téma dnes, abychom nekontaminovali veřejný prostor a vlastně dokázali ho odplevelit. Dochází opravdu k intoxikaci řady poměrně jednoduchých témat právě tím, že do toho vstupují naprosto radikální názory, které často nemají ani svoji fyzickou adresu v Evropě, ale přicházejí k nám od někud zvenčí. Evropa je ve válce. Je ve válce na jihu a musíme si připomenout, že i na východě. A tady se něco musí stát. Musíme především plnit svoje vlastní domácí úkoly, třeba tím, že si hlídáme spolupráci s našimi klíčovými spojenci.
Máte pocit, že to neděláme třeba za Českou republiku?
No, téma radikálních islamistů je v Evropě na stole roky. Roky se o tom jedná. Já jsem si teďka podíval, kolikrát byl pan ministr vnitra Chovanec v Bruselu na setkání Rady na Justice and Home Affairs, to znamená svých kolegů, kteří řídí ministerstva vnitra, a jeho účast je nedobrá. Byl tam jednou, jinak tam posílal za sebe ředitele odboru nebo náměstky, a tady si myslím, že by tedy opozice politická se ho měla začít ptát, jak vážně bere vlastně to ohrožení, které je dneska evropské, které je globální.
Ptáte se v dopoledním radiožurnálu Pavla Fischera, bývalého velvyslance České republiky ve Francii. Vaše otázky položím už za pár minut.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Než položím vaše otázky v rozhovoru Pavlovi Fischerovi, diplomatovi, Téa Parkanová má pro nás aktuální informace z Francie.
Podle redaktora BBC, který je u města Damartin ve Francii, se podezřelí zabarikádovali v jedné z budov v průmyslové zóně a nedaleké letiště Charlese de Gaulle mezi tím uzavřelo svou severní runway a odklonilo některé lety. Svědkové také BBC řekli, že policie hlídá příjezdovou cestu k letišti.
Děkujeme za informace. Teď otázky na bývalého velvyslance České republiky ve Francii, diplomata Pavla Fischera. Alexa ze Zlína píše: dobrý den, proč sem stále muslimové přicházejí, když se nemíní přizpůsobit, proč nezůstanou v zemi její víře bližší a proč je státy Evropy přijímají? Tahle otázka se tady objevuje v několika různých variacích.
Proč přicházejí? Já myslím, že přicházejí jednak proto, že je potřebujeme. Podívejte se do historie. Evropský model postavený na ekonomickém růstu by nebyl možný, kdyby tady nebyla masivní vlastně migrace ze zemí, kde jsme si mohli dovolit, teď mluvím jako Evropan, promiňte, kde jsme si mohli dovolit vlastně těm lidem třeba dát nižší platy, aby pracovali v méně kvalifikovaných profesích, do kterých takzvaně staří Evropané se nechtěli zaangažovat. Čili náš model ekonomický a sociální je toho do jisté míry příčinou. Podívejte se na to, jak vypadá demografie. Kolik máme porodnost v České republice? Myslíte si, že je možné, abychom si udrželi výši spotřeby nebo komfortu bez toho, že by tady byla příliv uprchlíků ze zahraničí? Čili já si myslím, že máte pravdu, že se ptáte, proč přicházejí, a zároveň je potřeba opakovat ten apel, aby když přijdou, tak aby přijali naše kódy, naše pravidla a aby vlastně byli ochotni se přizpůsobit. A to je veliký úkol pro každou evropskou společnost.
Vy jste mluvil jako Evropan, sám jste to deklaroval. V příštím týdnu už bude česká vláda jednat o udělení azylu zhruba asi 70 uprchlíkům ze Sýrie. Jak tohle může dopadnout v současném kontextu? Co myslíte?
Já kdybych byl dneska pověřen tím, abych třeba v Itálii vysvětlil českou pozici k uprchlíkům z jihu, kteří se doslova v masách dostávají v korábech, které nemají často ani posádku a hrozí, že se roztříští o útesy do jižních zemí. A kdybych měl vysvětlovat, proč pořád váháme s přijetím 70 uprchlíků, kterým bychom dali azyl, já bych to asi vysvětlit neuměl. To téma je totiž evropské a týká se i nás. Proto si myslím, že bychom si měli vybrat a říci, dobře, bereme Syřany, podívejme se, jestli tam nejsou lidé, kteří u nás studovali vysokou školu. Tam jsou statisíce křesťanů. Pojďme vzít nějaké křesťany, když tedy máme problém s muslimy. Ale nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká. To totiž nás izoluje v rámci té evropské debaty do pozice země, která s prominutím je tedy nesrozumitelná.
Ivan se vás ptá na prapříčiny téhle situace a deklaruje, kdo rozložil Sýrii, Libii, Irák. Je to politika zabíjení muslimů dnes a denně ze strany Spojených států a Evropské unie. Přiznáváte, že současné problémy mohou být zaviněny i politikou a následky kolonialismu Británie, Francie a dalších zemí?
Samozřejmě, v minutě, kterou máme na odpověď, musíme říct ano, ten problém se nenarodil dnes, je opravdu starý a mimochodem i některé kroky ze strany Západu vůči těmto zemím, například operace v Iráku a další, způsobily, že tam došlo k radikalizaci zemí a rozpadu státních struktur.
Pavel Fischer, diplomat, bývalý velvyslanec České republiky ve Francii, byl hostem Radiožurnálu. Díky, že jste si na nás udělal čas i za vaše odpovědi. Ať se vám daří.
Naschledanou.